და ახლა განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას, ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად, ჩვენ გადაცემის დასკვნით ეტაპზე მივედით უკვე. დღეს საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის ორგანიზებით იმართება საჯარო დისკუსია სასამართლო სისტემაში არსებული გამოწვევების შესახებ. დისკუსიაში მონაწილეობას იღებენ როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ისე მოსამართლეები და თუ რა საკითხები განიხილება დისკუსიაზე და რა გამოწვევებისა და პრობლემების წინაშე დგას ზოგადად დღევანდელი სასამართლო, აი ამ თემებზე და კიდევ სხვა თემებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. შეგახსენებთ ბარემაქო ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. თუ კი საინტერესოა თქვენთვის ეს თემა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე, ჩაერთოთ დიალოგში ან დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმარს. მოგესალმები ნაზი, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე ნაზი, მე და შენ, რომ ეს არ არის ის საკითხები, რომელიც თქვა ძალიან პოპულარული არის საზოგადოებაში და ამაზე უფრო ნაკლებად ამ კონკრეტულ პრობლემებზე, რასაც ახლა ჩვენ მომდენო დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში უნდა ვისაუბროთ, ნაკლებად საუბრობენ საზოგადოებაში და შეიძლება ნაკლებადაც კი არის ცნობილი აი ეს საკითხები. ნაზი, პირველ რიგში მთავარი პრობლემა, მთავარი პრეტენზია, რაც მოსამართლეთა ერთობას, ორგანიზაცია მოსამართლეთა ერთობას აქვს აი ამ სასამართლო სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე, გავეცანი არაერთ თქვენს გამოცემას, იგივე ბიულეტენს, სადაც არაერთ პრობლემაზე არის საუბარი და მოდით ყველაზე მწვავით დავიწყოთ, მწვავე პრობლემებით. იგივე ეს მაგალითად ერთ-ერთი პირველი არის, თუ არ მეშლება მოსამართლეთა დანიშნვა, გამწესება და ასე შემდეგ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემით დაინტერესდით და გადაწყვიტეთ, რომ გადაცემა სწორედ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხს მიუძღვნათ. პირველ რიგში ალბათ უნდა აღინიშნოს, რომ საზოგადოებაში მუდმივად არის ხოლმე საუბრები, თქვათ, ასე ვთქვათ, გარკვეული პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით, რომ რა გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ და ასე შემდეგ, მაგრამ არავინ არ საუბრობს იმაზე, სინამდვილეში რა გამოწვევების წინაშე დგას, რა პრობლემების წინაშე დგას თავად სასამართლო სისტემა. ვინაიდან ეს თემები ბუნებრივი არის მეტნაკლებად უფრო ცნობილი დაინტერესებული ძალიან ვიწრო ჯგუფისთვის, ვიწრო წრეებისთვის, რამდენიმე ორგანიზაციის და ექსპერტისთვის მაგალითად, მაგრამ ფართო საზოგადოებაში ამ თემებზე არ საუბრობენ, ვინაიდან პრობლემა ყოველთვის იყო, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად უცნობი. პირველ რიგში, როგორც ვთქვით, გასულ წელს ბოლო პერიოდში საკმაოდ ბევრი ცვლილება ინიცირება მოხდა, საკანონმდებლო ინიცირება მოხდა სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, გულისხმობამ შემთხვევაში საერთო სასამართლოში შეხებ კანონს. მასში ბევრი პროგრესული ცვლილება შევიდა, თუმცა მნიშვნელოვანია ეს მეორე ტალღა სასამართლო რეფორმის, მაგრამ აღსანიშნავია ის, რომ ეს ბუნებრივია საკმარისი ნამდვილად არ არის და კვლავ ძალიან ბევრი საკითხი რჩება ღიად, რომელიც საჭიროებს ბუნებრივია ცვლილებებს და გარკვეულ პროგრესს. ამ კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, მე მაინც რომელიც უნდა გამოვყო, არის მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი, ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა სასამართლო სისტემაში, ანუ როგორ ხდება მოსამართლეთა შერჩევა და დანიშნვა. საზოგადოებას რომ შევახსენებ, შესაძლებელია მათთვის ყველასათვის არ იყოს ეს დეტალურად ცნობილი, იუსტიციის საბჭო არის სწორედ ვალდებული, უმაღლესი საბჭო, რომ მოახდინოს მოსამართლეთა შერჩევა და დანიშნვა. იუსტიციის საბჭო აქვე ვიტყვი შედგება ამ შემთხვევაში 14 წევრისგან, ნუ კანონით არის 15, 9 მოსამართლე წევრი არის, 5 არამოსამართლე წევრი, რომელთაგან 4 არის არჩეული პარლამენტისგან, 1 არის უკვე პრეზიდენტის მიერ. აი ამ შემთხვევაში არის ესეთი საკითხი პრობლემა. საერთოდ ამასაც აუცილებლად უნდა გავუსვათ ხაზი, მნიშვნელოვანი საკითხი არის, როგორ იღებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო გადაწყვეტილებებს. და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის სწორედ ის ორგანო, რომელიც სასამართლო სისტემაში არსებულ ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე პოლიტიკას, რაც ეხება სასამართლო პოლიტიკას, გულისხმობს შემთხვევაში სტრატეგიებს, მიდგომებს, ძალიან ბევრ საკითხთან მიმართებაში მოსამართლე დანიშნულია დაწყებული, თუნდაც აი ტექნიკურ საკითხებსაც გამახვილებულია ხოლმე ყურადღება ბუნებრივ ბევრ გადაწყვეტილებაში. აი ანუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის ორგანო, რომელიც მართავს სასამართლო სისტემას და იღებს ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, რაც ეხება მათ მოსამართლეებს და საერთოდ შემდეგ ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ყველა იმ ადამიანზე, რომელიც მიმართავს სასამართლოს და მონაწილეობს პროცესებში. ამიტომ მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები პირდაპირ აისახება საერთოდ მთლიანად
სასამართლო სისტემაზე.
უნებრივია სასამართლოს პრაქტიკაზეც უკვე შემდეგ, ვინაიდან ყველა საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ როგორ იღებს გადაწყვეტილებებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო? კანონით მას ევალება, რომ 2/3-ით უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები იმ შემთხვევაში, თუ ახდენს მოსამართლეთა დანიშნვას და იმ შემთხვევაში, თუ საკითხი ეხება დისციპლინურ საკითხებს, მოსამართლე დისციპლინურ საკითხებს. ანუ ეს არის 2-2 გამონაკლისი, რომელ შემთხვევაში სჭირდება ხმათა მეტი რაოდენობა. ანუ აი ამ შემადგენლობით უნებრივია 10 ხმა, ანუ 9 მოსამართლე წევრის პლუს 1 არამოსამართლე წევრის ხმა. მაგრამ არის უკვე სხვა შემთხვევები, ანუ ყველა დანარჩენ შემთხვევაში იუსტიციის საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას ხმათა უმრავლესობით. ანუ ეს საკითხი უნებრივია მნიშვნელოვანი თემა, ვინაიდან ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი დგება საბჭოს ხდომაზე, რომელიც საკმაოდ მაღალ ეკიდიბაციას საჭიროებს და ხმათა მეტ რაოდენობას, რომ საკითხი იყოს გადაწყვეტილება მიღებული დადებითად ჩაითვალოს, მაგრამ უბრალოდ უმრავლესობით წდება ხმების უმრავლესობით წდება საკითხი
საბჭოს ხდომაზე.
დიახ, ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა, ვინაიდან როგორც გითხარი, მოსამართლეები არიან უმრავლესობაში და ხშირ შემთხვევაში ისინი არიან უფრო ერთგვაროვანი წყვეტილებებში, შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ისინი როგორც წესი 9 ხმით უჭერენ ხმას ან არ უჭერენ ხმას. ძალიან იშვიათი შემთხვევები არის ხოლმე, არის ასეთი შემთხვევა, მაგრამ საკმაოდ იშვიათად, როდესაც გამონაკლისები დგება და მათი აზრები იყოფა, მაგრამ ასეთი შემთხვევა შეიძლება იყოს ერთეულ ადამიანებზე და ძალიან ისეთ საკითხებზე, რომელიც შეიძლება ძალიან დიდ გავლენას არ ახდენდეს სასამართლოს. ამიტომ ეს პროცედურები, შემდეგ უკვე მათი მუშაობის სტილი, ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სასამართლოზე ყველა ეს პრობლემა ახდენს გამონაკლისებში
ჩვენს თავს. დიახ, ნაზი, აუცილებლად განვაგრძობთ ჩვენ აი ამ თემებზე საუბარს, რა თქმა უნდა. უბრალოდ მანამდე ნიკონ ერგაძე უნდა შემოგვიერთდეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მე მსმენელს შევახსენებ, მანამდე ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. დღეს საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის ორგანიზებით იმართება საჯარო დისკუსია სასამართლო სისტემაში არსებული გამოწვევების შესახებ და ჩვენ სწორედ აი ამ თემებზე ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან, ნაზისთან ერთად. საუბრის დასაწყისში გითხარით, რომ შეიძლება ეს ნაკლებად პოპულარული თემები იყოს, თუმცა როგორც ნაზი აღნიშნა, საუბარში არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები, მისი თქმით ფიქსირდება მნიშვნელოვანი ხარვეზები, რომელიც გარკვეულ გამოსწორებას რა თქმა უნდა საჭიროებს. ახლა საქართველოში 9:45 წუთია, მოდით ნიკოს მოუსმინოთ და შემდეგ ვბრუნდებით სტუდიაში სტუმართან ერთად.
რუსეთსა და საქართველოს შორის რეგულარული საავიაციო მიმოსვლა აღდგება, ამის შესახებ ჟურნალისტებს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ნათია მიქელაძემ განუცხადა. 2015 წლის გაზაფხულიდან საქართველოში ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა დაიწყება, გადაწყვეტილება ეკონომიკურმა საბჭომ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მიიღო გუშინდელს ხდომაზე. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე ამბობს, რომ რუსეთს სურს შესაძლო საფრთხეების იდენტიფიცირება მას შემდეგ, რაც საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის განცხადებით, ქურთების ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქი ირბილი სამხედრო ბაზა ხდება ექსტრემისტებისთვის. პალესტინელი ოფიციალური პირების განცხადებით, რაიულის შემდეგ ისრაელის საჰაერო დარტყმებს უმცირე 54 ადამიანი ამსხვერპლა.
დიდი მადლობა ნიკო. ნიკო ნერგაძემ გადაავლო თვალი ახალ ამბებს მოკლედ, განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენს სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. კითხვით იმასაც, რომ დღეს 5:00-ზე ორგანიზაციის ეგიდით იმართება საჯარო დისკუსია სასამართლო სისტემაში არსებული გამოწვევების შესახებ. დისკუსიაში მონაწილეობას იღებენ როგორც მოსამართლეები, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და ჩვენ საუბრობთ ახლა ნაზისთან იმაზე, თუ რა საკითხები განიხილება დისკუსიაზე და ზოგადად რა ეს პრობლემები და გამოწვევები შეიძლება არსებობდეს დღევანდელი სასამართლოს წინაშე. შეგახსენებთ ბარემაქო ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც, 2988327. თუ კი გაინტერესებთ ეს თემა, შეგიძლიათ ჩაერთოთ დიალოგში, ჩაერთოთ საუბარში და განვაგრძობთ საუბარს. ნაზი, ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხად სახელდება ქვეყნისათვის საჭირო მოსამართლეთა რაოდენობა, ანუ საშტატო რიცხოვნობა, ხო? როგორც მე თქვენს გამოცემებში გადავავლე თვალი, უკანასკნელი წლების განმავლობაში ეს რაოდენობა ნელ-ნელა იკლებს, ნელ-ნელა მცირდება. არ ვიცი, ალბათ კითხვა ასეთი შეიძლება იყოს, რა რაოდენობის მოსამართლე შეიძლება იყოს საჭირო ისეთი ქვეყნისათვის, როგორც თქვა საქართველო არის და რატომ გაჩნდა ეს ტენდენცია, შემცირების ტენდენცია? თქვენ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით გარკვეული პრეტენზიები და რეკომენდაციები?
საქართველოში სამწუხარო რეალობა არის, რომ მოსამართლეთა გადატვირთულობა არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. წლების წინ თუ ნახავთ თქვენ სტრატეგიებს უშუალოდ სასამართლო სისტემის, შეხვდებით, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მათი სტრატეგია იყო, რომ გაზრდილიყო მოსამართლეთა რაოდენობა, მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ მოხდა და მოსამართლეთა რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა. ამჟამად საქართველოში მე რამდენადაც შემიძლია გითხრა, დაახლოებით 260-მდე მოსამართლე, თუ არ ვცდები, მეტი მოსამართლე არ ყავს. ბოლო დანიშნები როცა მოხდა, ამით გაიზარდა. ანუ რაოდენობა რატომ არის მნიშვნელოვანი პრობლემა? დიდი სასამართლოები, მაგალითად თბილისის საქალაქო სასამართლო, საპელაციო სასამართლო ასე შემდეგ, არის ძალიან გადატვირთულები. მოსამართლები არიან, რომლებსაც აქვთ საკმაოდ დიდი რაოდენობის საქმე, მათ უწევთ ძალიან მძიმე ვითარებაში მუშაობა და არის ისეთი ვითარება, აქვე დავამატებ, რომ ის მოსამართლეები, რომლებსაც უკავიათ ადმინისტრაციული თანამდებობებიც, ანუ გარდა მოსამართლეების თანამდებობისა, მაგალითად არიან თავმჯდომარეები და ასე შემდეგ, ნაკლებად მონაწილეობენ საქმეთა განხილვებში. ეს ერთგვარად ბუნებრივია, კიდევ უფრო მეტ მძიმე თურთადაცება იმ სასამართლოში მომუშავე მოსამართლეებს, რომლებიც არ არიან თავმჯდომარეები და არ უკავიათ ადმინისტრაციული თანამდებობები.
და საბოლოო ჯამში შეიძლება კითხოს ნიშნის ქვეშ დადგეს სამართლიანი სასამართლოს.
კი, საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი აისახება ძალიან ბევრ ამაზე, ბადების დარღვევაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ მოსამართლეს უნდა ჰქონდეს ადეკვატური დრო იმისათვის, რომ მან იმუშაოს საქმეზე, მოამზადოს შესაბამისი მასალები, რაც მას ჭირდება და უფრო სიღრმისეულად გაეცნოს ყველა საკითხს. ამ ეტაპზე საქართველოში არის ისეთი ვითარება, რომ მათ უწევთ საკმაოდ მძიმე ვითარებაში მუშაობა. ეს შეიძლება ასე ხდებოდეს, თქვა, საკმაოდ ისეთ რეგიონებში, სადაც არ არის მიმართვიანობა სასამართლოში მაღალი და ასე შემდეგ, მაგრამ გულისხმობ იმას, რომ განსაკუთრებით დიდ სასამართლოებში, ქუთაისში თუნდაც, ხო, არის ძალიან დიდი აქტივობა, ბუნებრივია, მაგრამ ახლა მე საუბრობ ზოგადად. მე მაქვს, რა თქმა უნდა, ციფრები და სტატისტიკა, რომელიც თქვა ეხება იმას, თუ მოსამართლეთა შორის საქმეთა გადანაწილება როგორია. დაახლოებით 100 და 100-ზე მეტი საქმეები აქვს ძალიან ბევრ მოსამართლეს, მაგალითად ერთთვის განმავლობაში,
ერთთვის განმავლობაში შეიძლება ერთ
მოსამართლეს და არის ისეთი მოსამართლეები, რომელსაც უკავეთ ადმინისტრაციული თანამდებობები და კონდეთ ერთ 10-ზე მეტი საქმეც არ კონდეთ. აი ესეთი,
ანუ გადანაწილება
არის ხარაფებია. დიახ, გარდა ამის საქმე არ შეიძლება არ შევეხოთ საქმეთა განაწილების პრინციპს. დღემდე გაურკვეველია, როგორ ხდება საქმეთა განაწილება. თქვენ იცით, რომ საზოგადოებაში ძალიან ხშირად იყო კითხვები, რომ თქვათ, ერთი და იგივე კატეგორიის საქმეები ეწერებოდათ ერთი და იგივე მოსამართლის კატეგორიებში, კიდევ გულწრფელად ახოთ ღონისძიებებზე იყო ხოლმე, ხო, ხშირად, რომ რაღაცა კითხვები არსებობდა, რატომ ეწერება მაინც და მაინც და რატომ იხილოს ერთი და იგივე მოსამართლე. აქ ბუნებრივია პრობლემები არის, სადაც უნდა იყოს ისეთი შერჩევის პრინციპი, რომ სუბიექტური დამოკიდებულება იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი და არ ხდებოდეს ისე, რომ გაუკვეველი იყოს თვითონ
მოსამართლე. ნაცნობი ნაწერს მოკლედ ამ საქმეებს.
ეს ამ შემთხვევაში ხდება ანბანური პრინციპით, თავმჯდომარის ჩართულობით ბუნებრივია, მაგრამ ეს არ არის ბუნებრივია სამართლიანი და ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ უნდა იყოს ელექტრონული.
ანუ რა იყოს, გვარების მიხედვით.
დიახ, დიახ. მაგრამ აი ესეთი მომენტი არის, რომ აი ძალიან დიდი შესაძლებლობები არსებობს, რომ სუბიექტური დამოკიდებულება მოხდეს და ის საქმეები, რომელიც თქვა კონკრეტულ მოსამართლეზე იყოს საჭირო, რომ დაეწერო, საჭირო, რა თქმა უნდა, ბრჭყალებში ალბათ ვიტყოდით, ხო, ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს ასე მოხდეს. ამიტომ პრინციპი უნდა იყოს აბსოლუტურად შემთხვევითი შერჩევის, ან არ იყოს შემთხვევითი, მაგრამ იყოს კონკრეტული სტრატეგია. ძალიან კარგი მაგალითი აქვს გერმანია, სადაც საკმაოდ ძალიან ვრცელი დოკუმენტი მზადდება იმისთვის, წლის დასაწყისში, თუ როგორ უნდა მოხდეს საქმეთა განაწილება მოსამართლეთა შორის. აქ არა მარტო საქმეთა შინაარსზე და კატეგორიაზე მნიშვნელობა, ბუნებრივია საქმის სიდიდეზე, მოცულობაზე, სირთულეზე. ანუ ყველა მარტო ნომინალურად მიდგობა მხოლოდ ამ საკითხისადმი, თქო, საკითხისადმი, რომ ვთქვათ, ხუთი საქმე და 10 საქმე, ბუნებრივია არ არის, ხო? ესეც მნიშვნელოვანი, ამიტომ უნდა იყოს ყველა დეტალი გათვალისწინებული: საქმის სირთულე, სიდიდე, მოცულობა, ხანგრძლივობა, რა სჭირდება მას მუშაობა და ასე შემდეგ. ესეთი დეტალები ჩვენთვის საერთოდ არ არის განსაზღვრული, ჩამოყალიბებული და არ არის შესწავლილი, ხდება აბსოლუტურად ზედაპირულად საკითხისადმი მიდგომა.
ძალიან დიდი მადლობა ნაზიმ, სმენელი ყავს ახლა ეთერში, მოდით ნოვალოდინებთ, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
როგორც ეთყობა ჩვენთვის გაურკვეველია მოსახლეობისთვის, თუ რატომ არის რომ მაშინ კუბლაშვილი დატოვეს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარედ, დღემდე ვერ ირჩევენ ორ მოსამართლეს. რასთანა გვაქვს დაკავშირი, რა პრობლემაა მაგისთანა, ვინმე უნდა დაგვინიშნოს ეს ევროპა ამეხლა ამერიკა ერთმანეთთან შეთანხმებით, თუ რატომ არის ეს ორი ადგილი ცარიელი და რა პრობლემაა იმისთანა რომ ვერავის ვერ ნიშნავენ. თუ საქართველოში მოსამართლეები აღარ არსებობს იმ დონის რაც არის მან დღემდე იქ მყოფი მოსამართლეები რომ ან იმათ იტოლი იყოს ან იმათ აღემატებოდნენ, იქნებ აგვიხსნათ რა შეესა რა შეიძლება უბრალოდ ხელფას საერთოდ ან მასში რა საკეთებს იქ თუ ორ მოსამართლეს ვერ ნიშნავს.
მადლობ შეკითხვისთვის.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ხვედაშორის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და საკითხი არის ამასთან დაკავშირებით, მე უბრალოდ განმარტებას ასეც გავაკეთებ. ნამდვილად არ ვიცი რატომ არ ხდება ეს. ერთი არის რომ კუბლაშვილის თუ გაინტერესებთ ალბათ სმენელსაც ეცოდინება ვადა ეწურება თებერვალში, ალბათ არ ვიცი მე როგორ დადგება საკითხი ეს ჩვენთვის, ახლა ბუნებრივია უცნობი არის, მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ იმ მოსამართლეს სწორედ ამ საკითხებზე ჩვენთან დღეს ღონისძიებაზე იქნება უზენაესის ერთ-ერთი მოსამართლე წარმოდგენილი ასევე და შეგიძლიათ იქ მომბრძანდეთ და ამ საკითხზე მოისმინოთ
უკან საჯაროები.
საჯარო ბუნებრივია, მე უბრალოდ ამაზე კონკრეტული პასუხი აქვს.
სად იმართება ეს დისკუსია
ბარგაში?
საჯარო ბიბლიოთეკაში. ნაზი, აუცილებლად მინდა კითხოთ გადაცემის მიწურულს, ესეც ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი საკითხია, როგორც მივხვდით, მოსამართლეთა რეზერვის შესახებ. დიახ, რა ხდება
მოსამართლეთა რეზერვთან დაკავშირებით? წლების განმავლობაში იყო სერიოზული პრობლემა. აქაც მინდა აღნიშნო, რომ ეს თემა არ იყო ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი. ყველა საუბრობდა მივლინებებზე. მოსამართლეთა მივლინებებზე ეს იყო ძალიან ისეთი ცნობილი თემა, ასე ვთქვათ. ვინაიდან ეს საკმაოდ ბევრ მოსამართლეს შეეხო, ალბათ ძალიან დიდ პროცენტს, მაგრამ მოსამართლეთა რეზერვი ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო, რომელიც ეხებოდა მოსამართლეებს სრულად უსაფუძვლოდ. რატომ უსაფუძვლოდ განმარტავ, რომ რეზერვში მოსამართლე შეიძლება ჩარიცხული იყოს და ახლაც მოქმედი კანონმდებლობით ამ შესაძლებლობა კვლავ რჩება, თუ მოხდება სასამართლოს ლიკვიდაცია, თუ მოხდება ასევე შტატების შემცირება.
დიახ.
და ნუ კიდევ არსებობს პირადი განცხადებები და
მოსამართლე გადაინაცვლებს სარეზერვოს.
რაც შეეხება ლიკვიდაციას, საკითხი დგას ასე რომ რამდენად რეალური ლიკვიდაციები ხდებოდა სასამართლოების. ანუ იყო შემთხვევები, როდესაც იმავე რაიონში ფუძდებოდა ახალი სასამართლო, ხო? და რეალურად ეს იყო რეორგანიზაცია და არ იყო ლიკვიდაცია. ამიტომ ეს საკითხები ძალიან ბევრ კითხვებს ბადებდა, მაგრამ ლიკვიდაცია იყო მის შესაძლებლობა, რომ მოეხდინათ გარკვეული მოსამართლეების რეზერვში ჩარიცხვა. შედეგი დადგა ასეთი, რომ იყვნენ მოსამართლეები, რომელიც მაგალითად 7 წლის განმავლობაში იყო რეზერვში. სახელმწიფო ამ შემთხვევაში კიდევ არსებობს, ანუ ეს კანონი არ შეცვლილა, უხდის მას ხელფასს. ხელფასი არის 500 ლარი, ანუ საშემოსავლოს გამოკლებით 400 ლარი ხელზე.
ანუ ეს ადამიანი არის
რეზერვში, არ ახორციელებს სამართლებრივ მოსილებას, არ მოღვაწეობს სასამართლო სისტემაში, არანაირად არაფერში არ არის ჩართული, არც ტრენინგებში, არც სამოსამართლო საქმიანობაში, საერთოდ არაფერში. სახელმწიფო მას უხდის ხელფასს, მაგრამ ამავდროულად მიუხედავად იმის, რომ უხდის 400 ლარს, უკრძალავს, რომ მას ჰქონდეს სხვა ანაზღაურებადი საქმიანობა. ანუ მას ვრცელდება ანალოგიური შეზღუდები როგორც მოსამართლეზე.
დიახ.
ანუ ეს არის ბუნებრივია სერიოზული პრობლემა, შეიძლება მხოლოდ აკადემიური საქმიანობა ჰქონდეს და იყოს მუდმივად მოლოდინის რეჟიმში.
და რამდენი წელია შეიძლება გაგრძელდეს
განმარტება? ეხლა არ უნდა აღემატებოდეს მის უფლებამოსილების ვადას და არაუმეტეს 3 წლისა. მაგრამ ეხლა იყოს შემთხვევები, როდესაც ეს შეიცვალა კანონში 3 წელი, მაგრამ იყოს შემთხვევები, როდესაც მოსამართლეები 7 წლის განმავლობაში იყვნენ რეზერვში. მოლოდინის პროცესში. ბუნებრივია მათ რადგან გამოცდა აქვს ჩაბარება გავლილი აქვს რთული პროცესი დანიშნამდე, ბუნებრივია სწავლება და ასე შემდეგ, ბუნებრივია მათ კვლავ ჰქონდათ იმედი რომ დაინიშნებოდა თანამდებობებზე, მაგრამ ეს ასე არ ხდებოდა. ბოლო პერიოდში დაახლოებით თვის დასაწყისში იყო თუ არ ვცდები ან მაისის ბოლოს მოხდა ისე რომ ორი მოსამართლე სამოყვანა მოხდა რეზერვიდან, თუ არ ვცდები ეს იყო ორი ციფრი, შეიძლება სამი, მაგრამ ორი მახსოვს, და დაიდიშნე თანამდებობებზე. კარგი ამ შემთხვევაში ის არის რომ მათი გამწესება კვლავ მოხდა თანამდებობებზე, მაგრამ ცუდი ის არის რომ ინსტიტუციური პრობლემა ჯერაც არ აღმოჩნდა და კვლავ შეიძლება იგივე რეჟიმში მოხდეს სხვა მოსამართლეები.
და როგორც ხვდებით არის კიდევ არაერთი საკითხი რომელზეც სამწუხაროდ დღეს ჩვენს გადაცემაში ვერ მოვასწარით ამაზე. საუბარი, მაგრამ ალბათ აუცილებლად მიუბრუნდებით ჩვენ ამ თემას. მე უბრალოდ მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. დღეს საჯარო დისკუსია იმართება სასამართლო სისტემაში არსებული გამოწვევების შესახებ და ჩვენ სწორედ აი ამ და სასამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებზე საუბრობდით.